ilay fanantenana lehibe,
ilay fanantenana lehibe.
Fandalinana soratra masina mahakasika ny bokin'ny Apokalipsy arahinao eto amin'ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana miaraka amin'ny pastera Kida Tantely.
Ilay fanantenana ho asoanao.
Faly miarabantsika rehetra manaraka ity fandaharana famelabelarana ny soratra masina ity. Lohahevitra izay hodinintsika androany dia mitondra ny lohateny hoe fanambarana ny marim-pankatoavana amin'ny andi ny andro farany. Tamin'ny taona raika amby telopolo sy valonjato sy arivo dia nisy sambo anglisy anankiray antsoina hoe Beagle nanao di lavitra namakivaky ny ranomasombe. Tonga teo amin'ny nosy anankiray antsoina hoe Galapagos izany sambo izany, izay nitondra tanora anankiray antsoina hoe Charles Darwin. Nanomboka nandinika ny zavaboary teo amin'ny nosy io nga Darwin, ary efa nijery izy ny voromanidina, nijery ny hazandrano, mahita ny karazana maro samihafa tsy mitovy, ny fahakelezany, fahalehibiazany, ny lokony, ny karazany samihafa. Dia nanomboka namoaka fehikevitra inga Charles Darwin nanao hoe avy amin'ny fivoarana miandalana no nisy ny aina eto amin'ity planeta tany ity. Tsy namela toerana na dia kely monja ho an'ny mpahary izany fomba fisainana izany. Nanoratra boky inga Charles Darwin, ary nanomboka teo dia adino tanteraka ny mahampamorona an'Andriamanitra. Nandritra ny taonjato maro dia niaina tamin'izany fiheverana izany ro manam-pahaizana fa avy amin'ny fivoarana miandalana izay tsy hita ny fiatombohana mazava no nisiny ity izao tontolo izao ity. Tamin'ny taona raika amby sivifolo sivinjato sy arivo anefa dia gaga ireo manam-pahaizana rehetra rehefa namoaka fanambarana miezinezina ny amvokatry ny fandiniana natao teny ambony tsy takamaso teny ilay satelita lehibe amerikanina tsoina hoe Kobe. Ity satelita ity dia namoaka vokatry ny fikaroana fa ity izao tontolo izao ity dia tsy niforona avy amin'ny kisendrasendra, tsy nipoitra tamin'ny fotoana tsy fantatra fa nisy fiforonana mazava izany fanambarana izany. Dia nanova ny fiheveran'ireo manam-pahaizana maro, ary ireo manam-pahaizana ireo mihitsy no lasa niaiky ny fisiny famoronana avy amin'Andriamanitra. Tsapan'izy ireo fa nametraka ny diantanany eto amin'ity izao tontolo izao ity Andriamanitra. Mitoetra eny ambony tsy takamaso ny diantanan'Andriamanitra, ilay mpahary ny lanitra sy ny tany, ary ny bokyn'ny Apokalipsy izay dinihintsika dia boky manapirofo an'izany famoronan'Andriamanitra izao tontolo izao izany ihany koa. Ny apôstôly Jaona tao aminosy Patmo dia nomena fahitana amin'ny Apokalipsy toko faefatra ny andininy fahavalo ny amin'ny ika mpiobiana sy fiderana ataony anjely any an-danitra no ny namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao, manao hoe masina 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 ny tompon'Andriamanitra tsito ilay taloha sy ankehitriny ary no afy. Enao tomponay sy andriamanitray no miendrika andray voninahitra sy aja ary ny hery fa ianao no nahary ny zavatra rehetra. Tsy tongatonga ho azy ity izao tontolo izao ity, tsy avy amin'ny fivoarana miandalana, tsy avy amin'ny fipoahan-javatra naketsy sy nakeroa izany fa Andriamanitra mihitsy no namola volantsika isika olombelona dia zavaboarin'Andriamanitra alohan'ny nanatorotoroany renintsika antsika tao an-kibo. Dia fa nisy tao amin'ny fisainan'Andriamanitra isika, efa noeritrereti ny mombantsika ary noariny isika. Andriamanitra no nahary ny lanitra sy ny tany izay rehetra ho aminy, ny ranomasina izay rehetra ho aminy, hoy ny Apokalipsy toko fahafolo andinin'ny fahaenina. Ary ny Apokalipsy toko fahaefatra amin'ny folo andinin'ny fahafito ihany koa dia miteny manao hoe matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana, ary miankofo eo alohany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ny baiboly manontolo na ny boky voalohany hatramin'ny boky farany dia manamafy fa Andriamanitra ny nahary, Andriamanitra ny namorona ny lanitra sy ny tany izay rehetra ho aminy ary na dia isika olombelo lasy dia zava-boary no foronin'andriamanitra rehefa mamaky ny genesisy isika toko voalohany dia tsy voatery andeha lavitra tsy voatery hitanjana eny ambony tsy takamaso hoe avy aiza moa isika iza ny namorona antsika fa ity boky voalohany ao amin'ny baiboly ity ao amin'ny toko voalohany ny andiny ny fahenina amroapolo sy ny fahafito amroapolo dia miteny manao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny endritsika tahaka ny endrik'andriamanitra no namorona ny azy lasy vavy no namorona ny azy genesisy toko faharoa ny andinin'ny voalohany dia vita ny lanitra sy ny tany izay rehetra ho aminy andriamanitra no pahary antsika andriamanitra no namorona izao tontolo izao ny mpanao salamo ihany koa dia milaza ao amin'ny salamo fahatelo amin'ny telopolo ny andinin'ny fahasivy manao hoe fa izy no nyteny dia ary izany izy no nandidy dia nitoetra mafy izany rehefa vita n'andriamanitra ity izao tontolo izao ity rehefa noariny ny olombelona tao anatin'ny afotoana dia izao ny zavatra nitranga ao amin'ny genesisy toko faharoa ny andininy faharoa sy ny fahatelo ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'andriamanitra ny asa efa nataony ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asa rehetra izay efa nataony ary andriamanitra ny tany andro fahafito sy nanamasina azy satria tamin'izany nitsaran'andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay ny foronina tamin'ny nanaovany azy nahoana moa andriamanitra no nitsahatra andriamanitra dia ambaran'ny soratra masina nefa fa tsy mety reraka tsy mety sasatra tsy mety vizana inona no anton'ny tsaharany rehefa vita tao anatin'ny eninandro izao tontolo izao nahoana izy no niala sasatra tamin'ny andro fahafito satria tian'andriamanitra izany andro fahafito izany ho fahatsiarovantsika olombelona fa izy no namorona antsika mba tsy ho adinintsika fa tsy kamboty isika eto amin'ity planeta ity tsy tongatonga ho azy isika fa noarian'andriamanitra tamin'ny fitiavana sy tamin'ny fahasoavany raha mandinika isika hoe maninona tokoa moa ny olona no milaza fa ny fito andro no antsoina hoe herinandro dia ho gaga ihany ny mpandinika ary ho hita marina fa izany dia vokatry ny famoronan'andriamanitra feny fitiavana ary dia ampatsiahy antsika isaky ny andro fahafito fa izy no namorona antsika ny fanisan'andro manko dia saika azo avy amin'n'ilay antsoin'ny teny vahiny hoe système solaire avy amin'ny firafitry ny masoandro sy ny volana ny olombelona dia mamaritra hoe andro anankiray ny efatra ambyroapolora satria misy fandraisany amin'ny système solaire izany tafiodina amin'ny tenany isaky ny efatra ambyroapolora manoloana ny masoandro ny tany izay no nahazahoana hoe ray andro ny efatra ambyroapolora mifampiankina amin'ny système solaire ny nahazahoana ny hoe ray volana telopolo andro dia satria tafiodina amin'ny volana isaky ny telopolo andro ny tany mifampiankina amin'ny firafitry ny masoandro sy ny volana nahazahoana ny fanisan'andro ny heritaona dia natao hoe dimy ambenimpolo sy telonjato andro heritaona satria tafiodina amin'ny masoandro isaky ny dimy ambenimpolo sy telonjato andro ny tany fa vaiza kosa ny nahazahonany hoe fito andro antsoina faherinandro tsy hitatsika amin'ny resaka système solaire izany tsy hoe miodina amin'nykintana na miodina amin'ny volana na miodina amin'ny masoandro ny tany mandritra ny fito andro dia antsoina hoe herinandro izany avy aiza ny nahazahonanyity herinandro ity afaka mikaroka isika fa ny baiboly ihany no manome ny valiny satria namorona n'izao tontolo izao tao anatin'ny eninandro andriamanitra ary nitsahatra tamin'ny andro fahafito miantso anao mba hitsaranao amin'izany andro fahafito izany ihany koa io nahazahoana ny herinandro efa niezaka ny teto amin'ity planeta tany ity isan'izany ny tany frantsa nanova ny herinandro mba ho atao folo andro ny herinandro anankiray kanefa dia niverina tamin'izany ihany ny teny manao hoe malaky loatra raha isaky ny fito andro dia isy fitsaharana ny olombelona malaky loatra mahafaty antoka ny orinasa raha isaky ny fito andro dia hitsahatra ny olona eto amin'ity planeta tany ity novanao folo andro ny herinandro satria hitan'izy ireo fa tsisy fandraisany amin'ny système solaire izany indrisy anefa tatỳ aoriana dia naverina ho fito andro ihany ny herinandro eto amin'ity planeta tany manontolo ity, satria namorona an'izao tontolo izao tao anatin'ny enin'andro Andriamanitra ary nitsahatra tamin'ny andro fahafito. Nomen'Andriamanitra io andro fahafito io, io andro sabata ara-baiboly io, mba atsiarovantsika fa manana mpamorona isika, atsiarovantsika ho maharitra mandrakizay fa tsy tongatonga ho azy eto amin'ity planeta ity isika. Ny andro fahafito amin'ny herinandro dia nitahian'Andriamanitra, no hamasinin'Andriamanitra ary nitsaran'Andriamanitra. Natao no famantarana ny heriny sy ny fitiavany lehibe izay tsy mety rihitra izany. Tsy hitao amin'ireo andro enina hafa izany hoe Andriamanitra nita, nitsahatra ary nanamasina izany. Miavaka ary manokana mihitsy ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ity andro fahafito ity, no hamasiny ny tahiny ary ny tsarany. Ireo tovolahy kristiana izay mpanaradian'Andriamanitra efa napakabaty no hamasinina teo anoloany alitara dia mahatsapany izany hoe inona moa ny hevitry ny hoe no hamasinina. Tsy izy ireo mihitsy no iteny manao hoe andeha aka vehivavy hafa indray a mba hiara-mandry amiko, satria anankiray no hamasinina teo anoloan'ny alitara niaraka tany. Dia izay ihany no vady sahaza ho azy, voatokana ho azy. Tsy hoe rehefa vehivavy samy vehivavy dia aleo hiarahana fa mitovy ihany rehefa samy vehivavy, fa ny vehivavy izay no hamasinina teo anoloan'ny alitara niaraka taminy, io ny vadiny, io ihany ny arahany, io ihany natokana ho azy mandritra ny androm-piainany. Ny andro sabata ihany no hamasinin'Andriamanitra, io ihany no nitsaharan'Andriamanitra ary nitahian'Andriamanitra, satria tiany amin'io andro io mba ho fotoana manokana andraisanao fitahiana ihany koa, andraisanao fanamasinana, atsiarovanao fitsarana tanteraka fa misy mpamorona ianao ary misy mamerina amin'nylohany indray ny fiainanao isan-kerinandro isan-kerinandro. Andriamanitra nita, nitsahatra ary nanamasina ny andro sabata tao amin'ny sahaedena, dia efa nomena ny Adama sy Eva izany sabata izany. Talohany ny siny Jiosy dia efa nitandremana izany sabata izany. Eny, mialohany nanomezana ny didi folo azy dia efa nomen'Andriamanitra ny vahoakana mba ho hamasinina atsiarovana ho tsangambato ny famoronana izany sabata izany. Talohany nanomezana ny didi folo dia nomen'Andriamanitra mana ny zanak'Israely mba hoaniny ivelomany isan'andro isan'andro. Tamin'ny andro fahenina amin'ny herinandro dia nataon'Andriamanitra avoeny mana izay nomena ireto zanak'Israely reto mba tsikaroka mana izy ireo amin'ny andro sabata, mba hitsahatra izy ireo amin'ny andro sabata, mba hahafahan'izy ireo mahatsiaro ny mpamorona azy amin'io sabata ny Jehovah io. Indrisy anefa fa rehefa tonga ny sabata dia tsy ny olona tamin'ny mana efa tokony ho ampy azy avoeny nangonina tamin'ny andro fahenina ireto zanak'Israely reto, fa nandeha nivoaka ny karoka mana ihany o Jehovah tamin'izay andro izay. Ao amin'ny Eksôdosy toko fahenina amby folo ny andininy fahavalo amby roapolo: mandra-pahoviana no andavanareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalàko. Talohany nanomezana ny didi folo anie izany resaka lazain'i Jesosy izany, izany resaka Andriamanitra amin'ny zanak'Israely izany hoe mandra-pahoviany ianareo no hivoaka hitady mana ka andika ny didiko sy ny lalàko, nefa efa sabata ny andro natao hitsaharana, natao tsy anaovana raharaha intsony, natao atsiarovana ilay mpamorona izao tontolo izao. Nysoratan'Andriamanitra tamin'ny raty santanany tamin'ny vato fisakaro ity didi folo ity izay mirakitra ny amin'ny sabata ihany koa ao amin'ny didi faefatra. Nahoana nysoratana tamin'ny vato? Satria natao aharitra mandrakizay izany. Tsy nysoratan'Andriamanitra tamin'ny raty santanany teo amin'ny fasika mba hopohany ranomasina ka ho adiny tsy ho tsaroana intsony. Tsy nysoratan'Andriamanitra tamin'ny raty santanany teo amin'ny taratasy izany mba ho levo ny afo ka tsy ho tsaroana ary tsy ho ankatoavina intsony. Teo amin'ny vato fisakaroa no nanoratan'Andriamanitra mihitsy tamin'ny raty santanany ny didi folo, satria natao aharitra mandrakizay izany, ary ny didi faefatra amin'ity didi folo ity ihany koa dia nataon'Andriamanitra mba aharitra mandrakizay. Zao no voambara ao amin'ny didy fahaefatra amin'ny didy folo. Vakitsika ao amin'ny eksôdôsy toko faharoapolo ny andininy fahavalo hatramin'ny faraiky amin'ny folo manao hoe: mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy. Nahoana ity didy fahaefatra ity ny manomboka amin'ny teny hoe mahatsiarova? Tsy tahaka ny ankamaroan'ireo didy rehetra ao amin'ny didy folo izay manomboka amin'ny teny hoe aza, aza manana andriamanika hafa, aza manao sarin-javatra voasikitra ao anao, aza manonona foana ny anaran'i Jehovah andriamanitra ao, aza mamono olona, aza mitsangatsanga, aza mangalatra. Fa nahoana ny manomboka amin'ny teny hoe mahatsiarova? Satria fantatr'Andriamanitra fa ianao de mety anadino, anao maivandanja izany didy fahaefatra izany. Mety tsy ho tsaroanao, mety ho hitakitsahanao ny amin'izany andro fahafito amin'ny herinandro izany. Ozy Andriamanitra aminao androany manao hoe: mahatsiarova ny andro sabata anamasina azy, fa enemana ny asanao sy anaovanao ny raharanao rehetra. Fa sabata an' Jehovah Andriamanitra ao ny andro fahafito, ko aza manao raharaha akory ianao amin'izany? Aza manao asa akory ianao amin'izany? Nareo mpitsabo azany e, de tonga saina mihitsy hoe isaky ny fito andro to misy fiavaozana eo amin'ny sela amin'ny tenany olombelona, to men'Andriamanitra aina manokana isaky ny fito andro indray anana heretina miantrika ny asa mandrara ny zanak'olombelona eto amin'ity planeta tany ity. Satria Andriamanitra no efa miteny fa enandro ny asanao, fa ny andro fahafito dia anaovan'Andriamanitra famoronan-kery vaovao indray eo amin'ny fiainanao. Ho tahina ianao amin'io andro io, ho amasinina ianao amin'io andro io, ary omeny fitaharana ianao amin'io andro io. Ny baiboly dia miteny manao hoe ny andro fahafito, fa tsy ny hoe ny ray andro amin'izay andro fito eo amin'ny herinandro eo. Tsy afaka hisafidy isika hoe ny andro voalohany ne mety, rehefa andro de mety. Tsy ny andro no olana fa ny fankatoavana an'Andriamanitra. Andriamanitra no manome fotoana anao, ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, miteny aminao hoe ny andro fahafito de miavaka manokana mihitsy. Na dia azo ivavahana azy ny andro rehetra, io andro sabata io de nataon'Andriamanitra ho manokana eo amin'ny fiainanao, satria io ny natolony ho fionana feny fitahina, fitsaharana ary fanamasinana ho antsika zanak'olombelona. Tsy ankalaza ny fahaleovantena amin'ny fahafito amby roapolo ny volana jiona mihitsy ny malagasy, satria tsy io ny tsingeritaona ny fahaleovantena fa ny enina amby roapolo jiona ihany. Ary isika ihany koa de tsy tian'Andriamanitra anisaka andro anankiray ity tsingeritaona ny famoronana ity, na antsoina ihany koa hoe tsingerinerinandro ny famoronana. Isan-kerinandro de ny andro fahafito fa tsy ny andro fahaenina na ny andro voalohany noho ny fidian'Andriamanitra sy nomeny iantsony atsika mba hionana aminy manokana amin'izany andro zany. Sabatan' Jehovah Andriamanitra ny andro fahafito ho ny didy fahaefatra, enemana ny asantsika, mila fitsaharana isika amin'izany andro fahafito izany. Ary natao antsika taranak'olombelona rehetra izany. Ny didy folo de ho an'ny olombelona eto amin'ity planeta tany ity, ho an'ireo voaforin'Andriamanitra ny zava-boarin'Andriamanitra rehetra ny didy folo, tahaka ny nanaovana ny hoe aza mangalatra ho an'ny olona rehetra, tahaka ny nanaovana ny hoe aza mijangajanga ho an'ny olona rehetra. Ny didy fahaefatra ihany koa ilay miteny hoe mahatsiarova ny andro sabata, de tsy ho an'ny jiosy ihany, tsy ho an'ny hafa firenena tsy malagasy ihany, fa ho antsika ihany, tsy ho anatokom-pivavahana fa sabata an' Jehovah izany ho an'izay manaradia azy rehetra. Ao amin'ny Isaia toko fahenina amby dimampolo andininy fahenina sy ny fahafito de zao no ambarany tenin'Andriamanitra: ary ny hafa firenena izay manaiky ny sabata ka tsy manao azo tsy masina sady mitana ny fanekeko, de hoentiko any an-tendrombohitra masina ka ampifaliako ao an-tranoko, Jehovah. Ny sabata ane de kofe mampitohy ny famoronana teo amin'ny sahedena sy ilay Jerosalema vaovao izay ampinena an'Andriamanitra indray ny voavitra rehefa ho avy tsy hoela eo amin'ny raha ny lanitra izy. Nysoratan'Andriamanitra tamin'ny ratsatanany izany, ary misy antony manokana nanomezana ity sabata ity. Ao amin'ny Ezekiela toko faharoapolo ny andininy faharoamby folo manao hoe: ary nomeko azy koa ny sabatako ho famantarana ho amiko sy ho aminy mba ho fantany fa izaho Jehovah no manamasina azy. Haintsika tsara ve izany hoe famantarana izany? Io sabata io no marika amantaran'Andriamanitra ny vahoakany, Io sabata io nono fidin'Andriamanitra manokana mba ho tombo-kase entiny hamantarana hoe iza ny tena manara-dia azy, iza ny tena manaiky ny hametraka azy amin'ny toerany maandriamanitra azy. Fantatsika tsara ilay tenin'i Jesosy ao Matio toko fahafito ny andininy faraiky amby roapolo hatramin'ny fahatelo amby roapolo: fa betsaka no diso hevitra rehefa ho avy eo amin'ny raon'ny lanitra ilay tompo sy mpanjaka. Ireo kristianina izay nieritreritra fa manara-dian'i Kristy de betsaka ny diso fanantenana amin'izay fotoana izay, satria izao no lazain'i Jesosy eo amin'ny andininy io, manao hoe: tsy izay rehetra manao amiko hoe tompokitompoko no hita amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no hanao amiko amin'izany andro izany hoe: tompokitompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izay? Tsy efa namoaka demini tamin'ny anaranao va izay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izay? Nefa ambarako amin'ny marina tokoa hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Zava-dozane izany. Olona izay navita namoaka devoly, nanao fahagagana, nanao asa soa lehibe tamin'ny anaran'i Jesosy, kristianina manana hery anaovana zava mahagaga eo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra, kanefa rehefa ho avy ny tompo dia hozy Jesosy amin'izy ireo, manao hoe tsy fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay, satria tsy nandray ilay marika famantarana izay noraisin'ny Adama sy Eva, izay noraisin'ny Mosesy, izay niainan'ireo mpaminany teo amin'ny testameta taloha, dia ny sabatan'i Jehovah. Ilay andro fahafito amin'ny herinandro natao hitsaharana sy hamasinina ary hatsiarovana io mpamorona antsika io. Tadio fa na Jesosy Kristy azy fahavelony teto an-tany dia mpitandrina ny sabata nasehony mihitsy ho antaranak'olombelona, fa io no andro fivavahana. Isaky ny sabata dia mankany amin'ny sinagoga any ny toerana ahitanan'i Jesosy. Lioka toko faefatra ny andininy fahenina amby folo: dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy, ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy, ka nitsangana maky teny. Izany hoe fanao izany de tsy kisendrasendra, tsy hoe zavatra mba atao tsindraindray, fa atao fahazarana mihitsy, satria isan-kerinandro de io no andro fivavahan'i Jesosy. Ary eo mpanara-dia azy de tokony andray an'i Kristy ho môdely ka hitandrina izany sabata izany, satria izao no tenen'i Jesosy eo Marika toko faharoa ny andininy fahafito amby roapolo, manao hoe: ary hoy izy taminy, ny sabata no nataon'ny olona fa tsy ny olona ho an'ny sabata, ka de tompon'ny sabata ny zanak'olona. Tompon'ny sabata ny zanak'olona. Andron' Jesosy Kristy mihitsy io sabata io. Indraindray miteny isika hoe ny apôstôly Jaona ny eo amin'ny apokalipsy miresaka andro ny tompo, ary andro voalohany amin'ny herinandro na andro faharoa amin'ny herinandro zany. Tsia, ny andro ny tompo de ny sabata. Io ny famantarana fa miankoka amin'Andriamanitra tokoa isika, ary ti tsika marina Andriamanitra. Isa-tsabata de mahatsiaro ny famoronana isika, ary isa-tsabata de mitsahatra ihany koa isika ho amin'ny famerenana amin'ny laony indray rehefa potiky ny fahotana izao tontolo izao, ary avotan'Andriamanitra indray. Hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Jaona toko faefatra amin'ny folo ny andininy fahadimy amin'ny folo, manao hoe: raha ti ahy ianareo de hitandrina ny didiko. Mitandrina ny sabata isika, tsy hoe ho vonjena, fa mitandrina ny sabata satria tian'Andriamanitra noho ny famonjena izay efa nataony. Move ny ova ity sabata ity, fa androinina tokoa moa ny sabata. Ny baiboly de milaza hoe androinina ny sabata. Ireo fitenim-pirenena samihafa de milaza hoe androinina ny sabata. Ny famantarana ny kintana, ny astronomia de miteny hoe androinina moa ny sabata. Andao isika hanokatra ny baibolintsika hijery hoe androinina ity sabata ara-baiboly ity. Ao amin'ny Lioka toko fahatelo amby roapolo ny andininy fa efatra amby dimapolo hatramin'ny Lioka toko faefatra amby roapolo ny andininy voalohany, de zao no ambaran'ny soratra masina: mikasika ny nahafatesan'i Jesosy ny tsanganany. Io no ahitantsika hoe androinina tokoa moa izany ity sabatan'i Jehovah ity, ary andro fiomanana izany andro izany, ka efa tombotra ny sabata. Ary ny vehivavy izay nomba azy avy tany Galilia dia nanaraka teo aoriana ka nahitany fasany izay fampandrininy faty, ary niverina ireo ka nanamboatra zava-manitra sy menaka manitra. Ary tamin'ny sabata dia nitsahatra ihany izy araka ny lalàna. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia nankany amin'ny fasana izy nitondra zava-manitra izay efa namboariny, ary hitany fa indry ny vato efa voakodia niala tamin'ny fasany. Dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'ny tompo. Andeha ho averintsika fitinina izany fisotrony zavanyseho izany. Tamin'ny andro fiomanana ho amin'ny sabata ny maty Jesosy. Tamin'ny andro sabata dia nitsahatra tao ampasana araka ny fanaony ihany Jesosy Kristy. Ary ny andro voalohany amin'ny herinandro kosa dia nitsangana Jesosy. Ny andro voalohany amin'ny herinandro dia foana ny fasana ny kristianina rehetra izay mahafantatra tsara ny soratra masina ary mamaky ny dikateny fototra amin'ny baiboly amin'ity hoe andro voalohany amin'ny herinandro nitsanganany Kristy ity, dia mahita maromarina fa andro alahady no nitsanganany Jesosy. Ka raha alahady zany io andro voalohany io, dia tsy maintsy ny sabotsy no andro vavito. Ny sabotsy no sabatan'i Jehovah. Ny sabotsy no andro fivavahana araka fanaon'i Jesosy. Dia io ny fandehanany any am-piangonana. Mety teny isika hoe ka ny andro voalohany amin'ny herinandro ny andro alahady anie, dia tandremana satria io no tandindry ny tsanganan'i Jesosy Kristy, ankalazana ny tsanganany. Nanome marika manokana etsika mankalaza ny fitsanganan'i Kristy amin'ny maty Jesosy. Ary izany marika izany dia tsy andro fa ny batisa. Ao amin'ny Romanina toko fahenina ny andinin'ny fahatelo sy ny fahefatra manao hoe: tsy fantatrareo va fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'i Kristy Jesosy, dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany, ko niara-nalevina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty ho voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Ireo izay te hilaza izany manao hoe mila ankalazaina ny nitsanganan' Jesosy tamin'ny maty, io Jesosy Kristy hoe ny batisa no fankalazana ny nitsanganako tamin'ny maty, fa tsy ny fanovanany sabotsy sabata andro fahafito sabatan'i Jehovah ho amin'ny andro hafa. Mihoatra ny 70 eo amin'ny teny pirenena eto amin'ity izao tontolo izao ity ihany koa no manamafy fa ny sabotsy no sabara. Ny teny grika rehefa miteny hoe sabata na sabotsy, dia hoy izy ireo hoe sabaton. Ny espagnola dia milaza hoe sabado. Ny portugais dia miteny ihany koa hoe sabado. Ny italianina koa miteny hoe sabato. Ny frantsay moa dia mbola hita eo ihany ilay hoe sabata, samedi. Ny rosiana miteny hoe sabota. Ny ukrainiana miteny hoe sobota. Ny persiana miteny hoe chambine. Ny arabo miteny hoe asabit. Ireo teny pirenena samihafa dia milaza fa ny sabotsy no sabata. Mba fantatrao ve fa i Masinda Gregoara no nanovan'io kalendrier izay arahantsika amin'izao io, ka tsy nametraka intsony ny sabata ho andro fahafito, fa lasa ny alahady no napetraka eo amin'ny andro fahafito farany herinandro, ary ny alatsinainy indray no natao andro voalohany. Tsy izany no ambaran'ny soratra masina. Tsy ny alahady no nitandrema ny Adama sy Eva. Ny sabotsy no nitsara ny Adama sy Eva. Io ihany koa ny tsara ny Mosesy sy ireo mpaminany rehetra. Araka ny fanaon'i Jesosy dia io no andro fivavahana, sabatan'i Jehovah, ary andro ny tompo io sabotsy io. Io no iantson'Andriamanitra ny taranaka amin'ny fandimby rehetra mba ho amasinina, hitsaharana ary andray sampitahiana amin'ny lanitra manontolo. Rehefa niakatra tany an-danitra Jesosy Kristy, ireo mpanaradi asa dia mbola nitandrina izany sabata izany. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahafito ambin'ny folo ny andininy voalohany sy ny faharoa dia hitatsika fa ny apôstôly Paoly ihany koa dia mpitandrina ny sabata zao ny voambara. Dia tonga tao Tesalônika izy ary nisy sinagoga tao, ary Paoly dia niditra tao araka ny fanaony, ary sabata telo ny adiny hevitra avy amin'ny soratra masina tamin'ny olona tao. Fanaon'ny Paoly ihany koa ny mitandrina ny sabata. Ao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fahatelo amin'ny folo ny andininy fahefatra amby efapolo dia izao no ambarany tenin'Andriamanitra: ary nony tamin'ny sabata manaraka dia saiky tafangona avokoa ny tao an-tanàna rehetra iainy ny tenin'Andriamanitra. Alaivy sary an-tsaina anie hoe raha amin'izao vanotaony andro faran'izao, ny ray tanàna no manao tahaka an'ireo mpino tamin'ny tamin'ny taonjato voalohany, miara-mitandrina ny sabata, mahafantatra fa io ny sabata an'i Jehovah. Anahoana ny zava-nisy eto amin'ity tontolo fenikorontana anjakan'ny faharatsiana ity? Enona dia tamin'ny toerana izay tsy nisy fiangonana azy ireo mpino kristianina tamin'ny taonjato voalohany, dia mbola nanohy ny fitandremana ny sabata ihany. Araka ny voambara amin'ny asan'ny apôstoly toko fahenina amby folo andininy fahatelo amby folo manao hoe: ary tamin'ny andro sabata dia nivoaka teny ivelan'ny vavahady izay nakeny amoron'ny ony, izay nataonay fa nisy fitoerana fivavahana, ary nipetraka teo izay ka nyresaka tamin'ny vehivavy vory teo. Na dia tsy nisy fiangonana aza ny toerana nisy anyreto mpianatra ireto, dia nivory mandrakariva izy ireo nivavaka, satria fantany fa ny sabata no andron'ny tompo. Io ilay ambaran'i Jaona ao amin'ny Apokalipsy toko voalohany andiny fahafolo manao hoe: voatsindry ny fanahyta amin'ny andron'ny tompo aho, satria tompon'ny sabata ny zanak'olona, tompon'ny sabata Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ilay manto teo amin'ny hazo fijaliana ho aso anao, dia miantso antsika mba hitandrina izany sabatany izany, mba nomezany ianao fitsarana tanteraka amin'izao rotorotom-piainana mitondra aretina maro isan-karazany izao, mba hanamasinany ianao amin'izao tontolo io efa miaratsy fitondrantena izao, mba hanomezany ianao fitahiana tanteraka amin'izao amin'ny tontolo anjakan'ny fahoriana feno fahantrana miraikitra amin'ny oditra izao. Andriamanitra, dia te hitahanao amin'io sabata izy io. Andriamanitra, dia te hitasy anamasina ary anome fitsarana anao amin'izany sabata izany. Ny sabatan'i Jehovah teo amin'ny Genesisy tamin'ny andro famoronana ihany no mbola sabatan'i Jehovah andron'ny tompo ao amin'ny Apokalipsy, ary amin'ny andro farany amin'izao fotoana ivelomantsika izao, dia mbola manana vahoaka manokan'Andriamanitra ianao ihany koa tia no isan'io vahoakany io, ho mpitandrina ny sabata, ho mpitsahatra isaky ny andro sabotsy. Ilay nitahian'Andriamanitra no hamasiny ary ny tsarany, izao no ambarany eo amin'ny Apokalipsy toko fahaefatra amby folo ny andininy faharoambiny folo manao hoe: indro ny faharetan'ny olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoanan'i Jesosy. Enao ihany koa dia tian'Andriamanitra mba ho isan'ny olona masina, ny atao hoe olona masina, dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mino an'i Jesosy. Tany amin'ny sahedena dia fanomena ny sabata. Teo an-tendrombohitra Sinay dia no hamafisin'Andriamanitra tamin'ny fanolorana ny didy folo ny soratany tamin'ny vato fisakaroa tamin'ny ratsatanany ny fitandremana ny sabata. Ireo vahoakan'Andriamanitra nandritra ny testameta taloha dia mpitandrina ny sabata. Jesosy Kristy araka ny fanaony dia nitandrina ny sabata. Rehefa niakatra ho any an-danitra Jesosy, ireo mpianatra teo amin'ny testameta vaovao hatramin'ny boky farany ao amin'ny Baiboly dia mbola mpitandrina ny sabata, ary amin'izao andro farany izao dia mbola manasan'ny olo ny Andriamanitra hitandrina ny sabata. Enona dia mbola any an-danitra aza rehefa ho avy Jesosy Kristy, mbola ho tandremana izany sabata ny Jehovah izany, araka ny ambaran'ny mpaminany Isaia ao amin'ny Isaia toko fahenina amby enimpolo ny andininy roa amby roapolo sy ny fahatelo amby roapolo manao hoe: fa tahaka ny lanitra sy ny tany vaovao izay ataoko no aritra eo anatreko Jehovah, dia tahaka izany koa no aretany taranakareo sy ny anaranareo, ary isaky ny voalombolana sisa-tsabata dia ho avy ny nofo rehetra iankoko eo anatreko o Jehovah. Mba tianao ve no isan'izany nofo rehetra iankoka eo anatren'Andriamanitra any am-paradisa vaovao rehefa ho avy tsy hoely izy iankoka isa-tsabata eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra? Mba tianao ve no isan'ireo olona fa amin'ny fahasatany efatra mpitandrina ny sabata? Antsony Kristy mba hatsiaro ny famoronany, antsony Kristy mba hankalaza ny fanavotany sy ny famonjeny, fa izy no nahary atsika ary izy no manavitra atsika androany. Raiso ny fanapaha-kevitra ho mpitandrina ny sabata ny Baiboly, anaraka ny fanaon'i Kristy, anoy ireo nataon'ny mpianatra, ka na inona lazain'ireo mpampianatra hafa na inona, rehefa tsy ao amin'ny soratra masina dia iteny isika manao hoe: Andriamanitro, manomboka androany dia ho mpitandrina ny sabatanao aho, satria ianao mihitsy no efa nanome môdely mba ho arahana, ianao mihitsy ny teny fanany an-danitra azy, dia mbola io no andro fivavahana. Andriamanitro, raiso ny fiainako, raiso ny fanoloratenako, fa ho mpitandrina izany sabata izany. Androany no fotoana omen'Andriamanitra anao anapahanao hevitra hikambana amin'ny vahoaka avy amin'ny fahazatany efatra, dia ireo vahoaka an'Andriamanitra ho vonjeny ny tandrina ny sabata sy nahatsiaro ny mahaandriamanitra azy. Ianao no fidian'Andriamanitra mba ho isan'izany mpitandrina sabata ho zanany olony masina mahatsiaro azy ary manome voninahitra azy zany. Mino aho fa ho raisinao ny fanapaha-kevitra androany iandany amin'i Kristy hitsahatra isa-tsabata mba handray fitahiana, fitsarana ary fanamasinana. Amen.